Voltamos a apresentar Kalimba.
Acompanhe Kalimba pelas redes sociais, na página da Rádio Câmara no Facebook, no YouTube, no Twitter ou no Instagram. O programa também vai ao ar nas madrugadas de segunda-feira, às 0 hora, pela Rádio Câmara FM de Brasília. Um astro da moderna música andaluze no século XX foi Salim Halali. Nascido na Argélia em 1920, numa família de judeus berberes, começou sua carreira em Paris. Durante a ocupação nazista da França, o chefe da Grande Mesquita de Paris o declarou muçulmano para livrá-lo dos campos de concentração. Halali cantava música flamenca em árabe, evidenciando as origens mouras do ritmo espanhol. Vamos ouvir quatro temas andaluzes de Salim Halali: Andalucia, Mahani Ezin, Danse de la Mariée, a dança da noiva, tema popular dos casamentos judaicos da Argélia, e fechando o programa de hoje, Flamenco, aqui na voz do cantor tunisiano Jacques Tordiman. É a música andaluze de Salim Halali em Kalimba.
شابة خمورية يا محلى داك الزين العين الحواجب مقرونين شوفتها تسحر في الحين تخلي العاشق في بلية عاشق طفلة اندلسية صغيرة شابة خمورية العين الكحلة تهبل وشعرها طويل مخبل ما عرفت كيفاش نمثل الصبح نخلق مولايا عاشق طفلة اندلسية صغيرة شابة خمورية انك بنتي انكوات يا عاشق ما تلومش عليا عاشق طفلة اندلسية صغيرة شابة خمورية
عديت جهامة مع العهار في وسوق المدينة خوفي من كشفة العادي عباد الله
Thank you. الحب يقوى على الإنسان. هاي غربت وغبت على ناسي غربت وغبت على ناسي وبقيت وبقيت هايم 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 مهمومة ويلي غربت وغبت على ناسي ناسي هاي وبقيت هايم مهمومة ويلي ويلي هاي 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 كتر همي وزاد وسواسي همي وزاد وسواسي يا عباد الله ومعدور معدور معدور ما عليا لما
Com esses registros da milenar música andaluze, que uniu cristãos, judeus e muçulmanos, chegamos ao final do programa de hoje. E chegou até você com Marinho Magalhães nos trabalhos técnicos, pesquisa e texto de Daniel do Amaral. Um grande abraço a você que nos prestigia com sua audiência e até o próximo programa.
Kalimba, a música da África, continente dos sons. Apresentação, Daniel do Amaral. Uma produção Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil.